Mji wa Vatican, mbali ya kuwa ni makao makuu ya kanisa Katoliki ulimwenguni, ni nchi inayojitegemea. Kufuatia umuhimu wa kujiendesha kwa kanuni na taratibu za kisheria, Vatican ina mfumo wa kulinda na kutetea haki. Ingawa mfumo huu haupo kwenye mahusiano ya kimahakama na jumuiya ya kimataifa, bado ni mfumo unaotenda haki katika hali na mazingira yoyote, ambapo tunu msingi za amani, haki, jamii na utu wa binadamu vinapotishiwa au kutotiliwa maanani. Katika maadhimisho ya uzinduzi wa mwaka wa 89 wa mahakama mjini Vatican, Professor Gian Piero Milano, mhamasishaji wa haki wa nchi ya Vatican, siku ya Jumamosi ametoa taarifa yake ikizingatia pia yaliyojili ndani ya miaka mitano tangu kupyaishwa kwa mfumo wa taratibu za haki na sheria nchini humo. Kupyaishwa ulianzishwa na Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 mnamo mwaka 2013 na kuendelezwa na Baba Mtakatifu Francisco. Kati ya mambo mapya yaliyofanyiwa kazi katika upyaisho huo ni kupenyeza baadhi ya sheria na taratibu za kimataifa katika mfumo wa sheria wa Vatican. Hii imechangia kuthibitisha na kufanya hai tena ule uwepo wa pamoja wa taratibu sheria za kikanisa na za kitaifa katika utendaji wa kutetea haki, amani na utu wa binadamu. Hii inaonyesha wazi jinsi gani taratibu sheria za Vatican pamoja na upekee wake zipo wazi katika kujadiliana na kuendana na mifumo mingine na hali halisi ya nyakati, historia na mazingira, ili kupata suluhu nzuri zaidi na thabiti katika kutetea kanuni na kulinda tunu na mafao ya wote. Upyaisho wa taratibu kanuni za nchi ya Vatican umekuwa wapata shika za jasho na muda wa kutosha miaka mitano sasa. Hata hivyo, matunda yake yameanza kuonekana, na hata Moneyval, kamati ya kimataifa ya wataalamu wa kutathmini hatua madhubuti za kutokomeza utakatishaji wa fedha na ufadhili wa ugaidi, imethibitisha ubora wa mabadiliko wa taratibu hizo. Mafanikio haya yamefikiwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya watu wa usalama, uchunguzi na mahakama nchini Vatican, amesema Professor Gian Piero Milano. Kazi iliyofikiwa mpaka sasa ni nzuri sana, hata hivyo ni lazima kuchukua tahadhari kwa wahusika wote wasije wakabweteka. Tahadhari hii inaendana na taarifa iliyotolewa na Moneyval mnamo Desemba 2017 katika mkutano mkuu wa tatu katika kutathmini swala la utakatishaji fedha nchini Vatican. Moneyval imekosoa zaidi utaratibu wa kuwashughulikia watakatishaji fedha wa Vatican, hasa kwa sababu walikuwa hawashitakiwi mahakamani. Profesa Gian Piero Milano anatoa jibu kwamba mfumo wa uendeshaji wa taasisi za Vatican ni tofauti na mifumo ya uendeshaji taasisi za mataifa mengine, hasa kwenye upande wa benki. Taarifa za uhakika zinaweza kupatikana, na mfumo wa uendeshaji kesi unahitaji umakini mkubwa kabla ya kumshtaki mtu kwa kosa fulani, hasa kwa makosa ya utakatishaji fedha. Ikumbukwe pia kwamba uchumi wa Vatican ni wa hadhara na wa upande mmoja, yani ni uchumi usio maficho na hauna wawekezaji wala wafanyabiashara. Wateja wa benki ya Vatican ni wakleri, watawa, taasisi za kanisa na wafanyakazi katika taasisi hizo, mfumo unaokwepa kwa kiasi kikubwa nafasi ya utakatishaji fedha. Pamoja na kupungua sana matukio ya utakatishaji wa fedha nchini Vatican, kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017, tayari zimetaifishwa euro milioni 21,847,983 na senti 23, dola za Kimarekani milioni 4,762,850 na senti 25, paundi za Uingereza milioni 1,471,949 na senti 59, dola za Australia 800,574 na senti 45, na frank za Uswizi 650,275 na senti 81. Na kwa mara ya kwanza sasa, kufuatia takwimu hizi, limekwisha tolewa ombi la kufungua kesi mahakamani katika mahakama ya Vatican dhidi ya utakatishaji wa fedha. Katika taarifa yake, Profesa Gian Piero Milano anasema kuna haja ya kuitazama upya sheria ya mwaka 1987 ya mfumo wa mahakama wa nchi ya Vatican, sheria ambayo imefanyiwa mabadiliko mengi mpaka sasa, hasa kwenye upande wa utendaji. Bila shaka, sheria hii ingefaa kufanyiwa mabadiliko sasa katika ujumla wake. Kati ya mambo yaliyotiliwa maanani katika taarifa ya mhamasishaji wa haki nchini Vatican ni pamoja na makosa yaliyotendwa na kushughulikiwa kwa haki mpaka sasa, kwa namna ya pekee makosa dhidi ya watu na makosa ya rushwa, kama ambavyo Baba Mtakatifu Francisco amekuwa akisisitiza kupiga vita vikali tabia hizo. Kuhusu makosa dhidi ya watu, hasa unyanyasaji wa watoto wadogo, Profesa Gian Piero Milano ameeleza kwamba taratibu za kesi hizo zinafanyika kwa uangalifu mkubwa, kwa kuzingatia pia haki, heshima na utu wa watu wote wanaohusika katika sakata hizo, lengo likiwa kwanza kabisa kutafuta ukweli wa matukio hayo na uwajibikaji wa watuhumiwa. Shughuli hii ni pevu kwa upande wa utaalamu kisheria, lakini pia kisaikolojia, kwa wale wote wanaohusika katika nafasi mbalimbali katika jamii. Kwa sababu hiyo, umakini mkubwa unahitajika katika kushughulika na kesi za namna hiyo. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka wa mahakama 2017 kumekuwa na kesi 7 za makosa mbalimbali, kesi za barabarani 247. Kati ya hizo 11 wamepatikana na makosa. Kumekuwa na mashtaka 4 kutoka mahakama za kigeni, maombi 123 kutoka kwa mwendesha mashtaka wa nchi ya Italia. Kati ya hayo 7 yamerudishwa kwa sababu mahakama ya Vatican haikuwa na mamlaka ya kuendesha mashtaka hayo. Pia zimesajiliwa ndoa 296, raia wapya 88 na marehemu 20. Kesi zingine zilizokuwapo ni za uharibifu na ugushi sehemu mbalimbali kama kanisa kuu la Mtakatifu Petro, maktaba za Vatican na duka la dawa. Taarifa za uchunguzi kutoka kwa vyombo vya usalama zimegundua tetesi chache za kujihusisha na dawa za kulevya na utekaji. Mpaka sasa tuhuma 2 ni za kweli na zimekwisha kufanywa kazi. Ikumbuko kwamba nchi ya Vatican ina raia ambao ni wa vizazi vya familia kongwe za tangu nyakati za kati. Kumbe kesi na tuhuma hizi zinahusisha pia raia wa namna hiyo, ingawa wakleri na watawa pia wanaweza wakawemo. Taarifa hii imechambuliwa na kuletwa kwako na sauti ya kinabii Padre Celeste Nyanda, mwanafunzi mzamifu wa sheria za kanisa, chuo kikuu cha Urbaniana mjini Roma, Vatican News. Huruma na neema, aone asilo nilimu.